Podcast jadi podcast satu-satunya yang membahas sepak bola perempuan sampai hari ini, karena ya cuman kita doang. Oke, akhirnya kita kembali lagi setelah hampir 2 minggu ya kalau nggak salah.
Dengan segala satu-satunya nggak sih?
Apa dengan segala kekeosan yang ada dari Samker kena masalah. Cuman gara-gara ngatain polisinya bangsat.
Ya itu mah polisi aja baperan anjir, gak sama aja, gak di sini, gak di sono, sama aja.
Ya memang semua polisi seperti itu.
Acap-acap.
Semua polisi seperti itu, jadi jangan baperan polisinya, aduh. Menurut kalian gimana sih edisi inaugurasi Gold Cup kemarin?
Edisi perdana Gold Cup Women itu rasanya, menurutku ya, ini jadi langkah awal untuk kolaborasi yang lebih ya 50-50 sih antara CONMEBOL sama CONCACAF.
Iya, sebenarnya Gold Cup bagus. Apalagi kan bisa ngegandeng apa CONMEBOL kan. Cuman yang kalau kritik gue yang paling berdasar mungkin cara CONCACAF menjual tiket kali yang jadi masalah. Ini hal yang paling basic karena sebelum baru final itu rame. Makanya orang pada bilang nih CONCACAF-nya aja nih yang kagak bisa jual tiket nih gitu. Tapi Gold Cup kemarin chaos karena USWNT aja sebelum juara bisa-bisanya kalah dari Meksiko.
Yes.
Apa ya, meskipun ya bener-bener kalah secara taktik lah pada waktu kalah dari Meksiko kemarin tuh. Udah gitu udah kena korban Ovaye, terus habis itu kena golasonya si Mayra Pelayo. Tapi ada yang lebih parah lagi sih dari ini. Semifinal antara Kanada lawan USWNT itu lapangnya becek banget.
Iya itu, aduh ya Allah, udah kayak lapangan Tarkam.
Tarkam pun gak
San Diego
kayak gitu.
San Diego rasa Bogor.
Iya. San Diego rasa Bogor itu apa banget.
jadi namanya ganti jadi Snapdragon Pakansari Stadium.
Iya betul, step dengan Pakansari. nyampe dicek mulu. Iya. Baru second half itu bola terlihat lebih smooth. Yang babak pertama gila berantakan banget. Bahkan penalti aja ya. Kanada tuh penaltinya predictable semua, surprisingly. Kenapa lu tendang ke tengah semua, Mbak?
Iya,
skill waktu Olimpiknya pada hilang semua itu.
Apanya?
Iya, semua tendangnya ke arah yang sama.
Iya, tapi memang pada hari itu Alisa Neher itu gua akuin lagi jempolan.
Belajar dari pengalaman round of 16.
Iya. Iya. Tapi yang penalti lawan yang apa yang Piala Dunia kemarin emang benar-benar close sih. Cuman penendang-penendangnya aja yang kacau teman-temannya dia. Dianya kagak kalau kata gua.
Iya.
Makanya gue agak kasihan dengan kiper-kipernya. Ya enggak Neher, enggak Van Domselaar, enggak Merle From, semua ya teman-temannya ini yang agak-agak aneh kadang. Kemudian USWNT juara dan tapi pada prosesnya sayangnya berhasil tidak diperkuat Ari Borges dan Rafael ya. terutama Rafael ini benar-benar bikin defense Brazil agak berantakan.
Rafael mau mana?
Injured.
Cedera.
Oh my god.
Iya, kalau Ari Borges sebenarnya nggak terlalu berpengaruh sih karena line up-nya startingnya bukan dia sih. Cuman yang agak sayang, agak disayangkan tuh Brazil pas final tuh bener-bener stuck sih. Kalau dari kesotoyan aku.
Apa ya, yang paling menyedihkan tuh, momen paling menyedihkan tuh Puerto Rico sih. Gagal lolos dari fase grup cuman karena undian.
Iya.
Kalau aku terkenung nangis ya.
Apa ya, terkonkakaf.
Iya itu kemarin sih gue bahas di space tuh. Itu emang ini federasi aneh sih.
Ya, CONCACAF dengan segala keanehnya. Apa lapangan becak diizinin main.
Ya, udah 11-12 sama Afrika sih CONCACAF kalau soal keanehan. Ada aja hal-hal gitu. Ya itu salah satunya itu kemarin pas Gold Cup ditentukannya lewat penalti kepada kan ada aspek lain gitu yang apa istilahnya bisa jadi perbandingan lah daripada harus apa ya istilahnya harus drawing ulang gitu harus pakai bola itu kan pakai drawing ya drawing bola dan drawing bola itu seringnya kan suspicious ya karena kan ada istilah bola panas bola dingin gitu itu masalahnya.
Kalau penalti mungkin agak repotnya karena beda kota ya. Pada saat itu.
Enggak sih apa kalau buat ya yang kayak gituan enggak pernah pakai penalti sih. Tapi ya biasanya ada aspek statistik lain yang bisa dipertimbangkan gitu kayak fair play gitu atau apa attacking rate gitu atau defensive rate gitu.
Kayak XG-nya gitu kan. Dari XG-nya kan sebenarnya kelihatan.
Ya, yellow card, red card gitu.
Kalau dari cara statistik kan yang kemarin di-share sama The Female Stat itu kan Puerto Rico jauh lebih unggul daripada si Costa Rica.
Ya, itu diambil beberapa contohnya sih. Dan di contoh tersebut si Puerto Rico unggul.
Aspek-aspek yang dasar gitu kan di statistik. Iya, kemudian dengan sebenarnya World Cup bisa dibilang cukup oke, akhirnya CONCACAF punya akal lain, yaitu cepet-cepet ngeluarin apa memperkenalkan Champions Cup versi cewek yang untuk tingkat klub.
Ya,
good move.
Ya, betul sekali. Welcome.
Ya, setelah digeruduk fans Liga MX sama fans NWSL. Kapan sih itu cece-cenya si itu si versi cewek itu
si Dabsi.
Akhirnya
karena CONCACAF ini belum banyak tuh si negara yang kompetisi
Liga
sepak bola gitu. Ya. Karena ataupun semi profesional itu jadi ini ya persiapannya, gue udah bilang sebenarnya ini pas waktu space kapan gitu dan gue paling persiapannya bakal dipersiapkan kurang dari setahun gitu karena buat mempersiapannya ya gampang gitu.
Tetapi yang jadi pertanyaan adalah yang prelim itu kan, emang Kanada mau ngambil klub yang mana ya?
Kalau ngambil klub ya Kanada sebenarnya bisa gitu, bisa ngambil klub gitu. Ada beberapa klub sebenarnya sih Kanada. Ya emang sampai sekarang nggak punya sepak bola profesional gitu, kompetisi sepak bola profesional. Tapi kan mereka punya kompetisi sepak bola semi profesional tuh ada namanya Liguan Kanada yang biasanya tuh mainnya tuh per negara bagian gitu. Jadi ada Ligue 1 British Columbia, ada Ligue 1 Ontario dan lain-lain tuh. Salah satu tim yang terkenalnya itu ada namanya TSS Rovers. TSS Rovers itu sahamnya dimiliki sama beberapa pemain timnas Kanada, baik itu laki-laki ataupun perempuan. Yang gue tahu itu ada Donnell Henry, terus ada Julia Grosso, sama Jenayan Becky yang punya sahamnya.
Jenayan Becky.
Iya, Becky sama Grosso berarti dari pemain ke pemain ya?
Ya, dan kalau nggak salah Grosso tuh sempat main di TSS Rovers juga. Abis dari Akademi Whitecaps dan sebelum ke Texas, sebelum kuliah di Texas, dia main di TSS Rovers dulu. Karena kan timnya semi profesional gitu, jadi ya istilahnya ikutan gitu. Grosso, kemudian Haitema, dan beberapa pemain Kanada lain rata-rata pernah main di TSS Rovers ini.
Jadi kayak giving back gitu ya, dari karir profesional mereka terus invest di klub lama gitu ya. Berarti kurang lebih El Salvador gambarannya juga ngambil dari kayak tim semi-pro ya? Kalau ngelihat dari gambarannya. Kalau yang langsung group step to stage itu kan Meksiko misalnya. Nah, Meksiko ini berarti kan ngambil dari juara Apertura, juara Clausura, dan mungkin satunya itu dari second base gitu loh.
Iya, apa ya, kemungkinan karena belum di confirm juga sama si apa CONCACAF-nya sendiri gitu, si Meksiko sama Amerika Serikat ini ngambilnya dari mana gitu kan. Kalau negara lain yang emang jatahnya cuma satu itu pasti dari juara liga gitu, atau setidaknya dari tim pemuncak di kompetisi negaranya masing-masing gitu.
Betul.
Nah, sementara kalau Amerika Serikat sama Meksiko ini paling melihat situasi gitu, kayak Meksiko mungkin yang apa ya, yang paling jelas lah gitu. Pasti ngambilnya dari Apertura dan Clausura gitu. Kalau misalnya dua-duanya juara, kalau misalnya si timnya itu bikampeon atau juara di Apertura dan Clausura, paling ngambilnya dari runner-up salah satunya gitu. Dan kalau misalnya ngambilnya kayak gitu, yang ngambilnya paling dari agregat table gitu, agregat table yang Apertura dan Clausura gitu. Nah, nanti satu slot sisanya itu yang tadi gue sebut tadi, itu ngambilnya dari agregat table gitu. Kecuali kalau misalnya tadi ada tim Liga MX yang jadi bikampeon atau double winner. Nah, nanti yang diambil dari agregat table-nya itu dua tim gitu.
Berarti ini apply di main side gitu ya?
Ya, seperti itu. Karena di yang laki-laki pun kan seringnya kayak gitu ya. Kalau buat ngambil jatah di Triple C atau CONCACAF Champions Cup itu, kalau misalnya juara, juaranya itu ada lebih dari slotnya itu bisa masuk lebih dari satu slot gitu. Nah, si slot yang sisanya itu bakalan diambilnya dari agregat table gitu. Gitu. Kalau Amerika ya, kalau di NWSL, ya paling buat tahun pertama ya. Tahun pertama kayaknya ngambilnya mungkin bakalan dari antara juara NWSL playoff ya, which is Gotham udah pasti masuk, terus juga juara Shield, yang mana juara Shield itu, aduh gue lupa juara Shield kemarin itu siapa,
San Diego.
San Diego bukannya ini ya,
bukannya
Challenge Cup ya?
Enggak, San Diego mah itu juara reguler.
Yang regular season.
Iya, regular season. Kalau Challenge Cup siapa, Fah? NCC ya kayaknya.
Challenge Cup Gotham. Gotham.
Oh, Challenge Cup Gotham.
Bukan. Challenge Cup NCC, bener.
Iya, NCC berarti.
Nah, itu berarti. Itu berarti kemungkinan bakalan yang main Gotham, Wave sama Courage gitu. Nah, tapi ini hanya buat tahun pertama gitu. Nah, tahun depan itu bakalan berubah lagi, karena kan si apa ya, enggak sih, kayaknya enggak tahu sih apakah tahun depan bakalan berubah apa enggak gitu. Kalau dari si Amerika Serikat ini ya, secara kan Amerika Serikat bakalan punya dua kompetisi tuh, yang di tier pertama, yang di tier tertinggi sepak bola Amerika Serikat, karena kan per tahun ini si USL Super League main tuh, memulai kompetisi pertamanya gitu. Nah, nanti ini yang harus dipikirkan nih sama si US Soccer gitu, buat nanti jatah tim Amerika Serikat di SIDAB sisi ini bakalan kayak gimana gitu. Makanya sempat banyak yang usul tuh netizen tuh, katanya si USSF, PSSI-nya Amerika Serikat harus mulai mempertimbangkan buat bikin US Open Cup yang versi perempuan gitu.
Iya sih. Seperti itu. Oke. Okay. Kemudian mulainya itu kan berarti dari bulan Agustus kan, untuk prelim kan. Berarti kan ya, itu nanti nyampe. Berarti nanti musim apa, fase grup itu berarti kan sampai Oktober ya, kalau nggak salah.
Iya.
Terus nanti final four itu Mei 2025 gitu kan. Nah, kalau ya, yang ya, final four itu kan centralized gitu kan. Kira-kira bakal di mana nih? coba di awang-awang ya, aja sih.
kayaknya sih kemungkinan besar di Amerika. Tapi gak tahu juga sih apakah ada opsi lain gitu selain Amerika. Ya paling opsi lain yang dipilih ya jelas Meksiko gitu. Atau Kanada,
Monterrey
mungkin.
Kanada
mungkin di Vancouver gitu.
Tapi kayaknya
odds paling gede jelas ada di Amerika gitu. Dan paling kalaupun mainnya di Amerika itu mainnya di venue yang emang seringnya dipakai buat tim perempuan gitu, kayak BMO Stadium atau Snapdragon.
Iya, Snapdragon bisa-bisa kena backlash netizen lagi nih.
Becek.
Ya, asal mainnya gak di musim ini aja sih. Tapi dan kayaknya sih aman sih kalau misalnya pertengahan tahun ya, karena kan
Mei kan. Summer, gitu. Iya, ya, Mei harusnya
udah masuk, udah mulai spring lah minimal tuh, masih spring. Di mana cuaca hujan tuh nggak terlalu apa ya, nggak terlalu sering gitu, karena kan biasanya kalau di daerah subtropis yang Amerika Serikat bagian selatan tuh hujan tuh biasanya pas di bulan-bulan musim dingin tuh biasanya kayak kemarin.
Ya, kayak mau akhir tahun juga kan itu rawan ya. Okay, right. Kemudian setelah kayaknya orang pada nunggu Barbara Banda kapan sih main di Liga Elite sih gitu. Mosok stuck di China terus kan, orang mikir kayak gitu kan. Akhirnya dia gabung ke NWSL bersama Orlando Pride. Jadi dia itu pemain termahal kedua sih literally, karena kan rekornya kan dipegang oleh Kundananji. Jadi nilai transfernya dari Shanghai Shengli itu sekitar $740,000. Kontraknya sampai 2027 dan gajinya sekitar 2 juta something gitu.
Ya, 2 juta something. Ya, yang berarti dia salah satu jejakan elit gitu. Selain Lori Swanson, selain Maria Sanchez gitu, dan juga selain Kundananji gitu. Itu geng-geng yang dapat gaji 2 jutaan.
Betul, gaji 2 juta. 2 juta, 1,5 ya, ada. Oke. Menurut Mas Vena, kenapa sih pemain Afrika dihargain mahal?
Apa ya? Tapi ini tergantung media siapa. Afrikanya Afrika yang mana nih dulu? Kalau misal di bagian selatan kayak Afrika Selatan, Lesotho, terus di bagian dan sekitarnya tuh biasanya ini sih punya potensi, cuman harganya, bukan harga, market value itu masih rata-rata jangkau juga sih. Tapi itu bergantung ke liga mana yang dinaungi itu. Kalau Afrika Barat kayak Nigeria, Senegal dan sekitarnya mulai bertaji lah gitu, utara ya mas, utara ini konteks momen football ya, utara utara kayak Mesir, Aljazair, Libya dan lain-lain, negara-negara Islam itu, majority Islam itu nggak terlalu, cuman yang ada itu Afrika Tengah dan Timur lah ya, sudah kayak Sudan, Sudan Selatan, terus kemudian negara-negara yang kayak ada gym lah gitu, itu market value dan sebagainya itu berapa persen mahal ya, karena tergantung liga yang dipilih sama kualitas dari pemain itu sendiri sih, serta regionnya sih. Jadi nggak pukul rata gitulah.
Berarti kemudian karena Zambia pada saat itu, terutama di Olimpiade kan, mereka mulai bersinar itu kan, sampai ke Piala Dunia itu kan, itu mungkin yang bikin harga naik gitu ya?
Salah satu faktornya sih iya gitu, untuk increasingnya gitu.
Bayangin kalau kayak WAFCON itu kan kayak ajang showcase-nya pemain-pemain terbaik Afrika gitu kan. Nah kayak Kunda Nanji sama Banda misalnya, itu kan salah satu yang paling disorot saat itu. Selain Tembi Katlana gitu kan. Ya kurang lebih begitu sih. Ada yang gak itu banget sih. Ya Gareth Taylor kemarin diperpanjang kontraknya sama Man City 3 tahun lagi kan. Tapi yang jadi masalah adalah setelah perpanjangan kontrak dia 3 tahun dengan Man City itu, 2 piala itu langsung lenyap dalam seminggu. Nggak sampai seminggu sih. Ya kurang lebih 4 harian lah. Buru-buru nggak sih kira-kira perpanjang kontraknya Gareth Taylor, Fah?
Buru-buru sih sebenarnya. Dan nggak ngeliat ke track record masa lalu. Yang dia tuh miskin plan B asli.
Iya, memang miskin plan B. Cuman kalau mungkin kenapa
Man City tapi kayak kurang bisa memanfaatkan debt-nya gitu loh.
Iya sih. Kan kalau ngomongin debt itu bisa dilihat di lini tengahnya kan. Kamu lihat lini tengahnya gitu-gitu doang kan?
Gitu-gitu doang. Padahal depannya bagus banget.
Depan malah bagus.
Malah sudah juga cabut itu aneh.
Ya, mungkin dosa yang paling nggak bisa dimaafin sama Fan City kan Ross Lavelle semasa Mewis ya.
Lavelle sama Becky kalau aku, duk banget sendiri. Tapi tetap pasti Becky sama Becky ke Portland.
Kayaknya kalau Lavelle emang nggak cocok secara iklim sih.
Bisa jadi sih.
Cedera juga.
Cedera juga. Ya, cedera. Karena kan dia rentan.
Lavelle sama Mewis, aduh. Banget gue.
Ya cedera terus apalagi Mewis ya, Mewis emang terkenal injury prone gitu, bahkan dia pensiun aja kan dalam keadaan cedera tuh kemarin tuh. Terus kalau Lavelle emang selain cederaan pas di Manchester City emang kayaknya ada tidak cocokan iklim ya. Inggris itu kan cenderung lebih dingin. Dinginnya tuh lebih ke basah gitu, dinginnya dingin basah gitu. Beda kayak kayak lingkungan yang biasanya jadi tempat tinggal Lavelle gitu. Lavelle ini kan asalnya dari Cincinnati. Cincinnati ini kan iklimnya tuh dingin dan kering gitu, kering karena daerah Amerika Serikat yang tengah itu emang jarang dapat hujan gitu. Jadi mungkin itu sedikit banyaknya berpengaruh.
Kemudian Janin Becky itu kenapa kira-kira? Tapi memang mungkin dosanya, salah satu dosanya Gareth Taylor lagi ke pemain Amerika Utara ya.
Back itu semenjak Bukan. Ini yang apa sih yang Man City itu kan orang mainnya bagus banget kan.
Iya. Yeah.
Jadi koncian. Terus yang Man City tiba-tiba musim cedera.
Iya, musim
cedera. Terus gak tau kenapa dia tuh gak pernah dijadiin opsi buat jadi starting.
Nah, itu yang salah satu yang aneh juga sih.
Itu yang aneh.
Iya. Padahal main bareng Bundesliga tuh bisa, kata gue. Kalau lihat City musim ini secara taktikal kan emang agak bagusan kan. Dia bisa even bisa ngalahin Chelsea itu ya setidaknya bikin title race lebih hidup lah daripada biasanya gitu kan. Biasanya title race itu kan bedanya 3 poin atau something gitu kan. Ini gak ada, yeah. Gak ada bedanya, cuman beda selisih gol doang gitu kan. Mungkin yang dipikir sama manajemen Man City dengan cepat-cepatnya perpanjang kontrak si Gareth Taylor itu mungkin karena itu sih, tactical improvement-nya itu sih. Cuman ya kan selama Bernie Shaw masih bersinar ya, nikmatilah.
Ya, apa itu musim ini ya, musim ini top 3-nya itu yang Arsenal. Kita ngomongin liganya sedikit-sedikit ya, apa itu Arsenal tuh cuma unggul 9 poin dari MU. Dengan 7 laga tersisa, agak berat sih sebenarnya bagi Skinner untuk bisa paling tidak masuk ke lolos ke babak pertama USL musim depan.
Iya. Yeah. Itu udah susah sih.
Terus terus apa namanya tuh untuk tata res saat ini dengan 7 laga tersisa bisa dibilang Chelsea sama satu di antara City, Chelsea sama Arsenal tuh mesti waspada gitu. Lengah sedikit ya bye bye.
Ya, memang kata kuncinya buat title race nggak cuman di nganu kan, nggak cuman di WSL tapi ini juga berlaku di front Bundesliga. Salah sedikit, wassalamualaikum. Gampangnya kan begitu sih ya.
Terus keputusan Manchester City memperpanjang Taylor itu Gareth Taylor tuh menurutku tuh lebih ke apa ya? Entah karena kepengen bentar Taylor pernah juara nggak sih di sepanjang karirnya gitu
FA Cup 2020 edisi pandemi
sama ini sama apa Piala Ban
Cup ya Piala Ban juga pernah 2022
oh berarti di Liga belum pernah ya
mungkin kalau liga belum pernah ya missing liga little bit gitulah cuman posisi kedua sih yang paling tertinggi
cuman cuman sayangnya tuh kalau putus itu berbuah gelar juara bagi Manchester City itu agak kurang sih sebenarnya soalnya musim depan tidak ada tim Inggris yang lolos langsung ke fase grup atau league stage lah.
Ya, itu memang kalau sebenarnya dari dulu sih semenjak ada format baru Champions League memang agak susah buat tim Inggris untuk lolos ke fase grup secara langsung. Unless salah satu tim itu ada yang juara Champions League kayak Barcelona gitu kan. Kalau kasus yang musim lalu itu kan kenapa Chelsea bisa langsung lolos ke fase grup karena Barcelona juara. Bukan si Wolfsburg.
Bentar, kita ngomongin WSL sedikit, itu Leicester agak aneh sih sebenarnya di...
Iya, bener-bener. Player coach relationship ini memang lagi bener-bener rame banget sih. Tapi memang ini sudah jadi masalah yang bener-bener pelik. Nggak cuma di bola, di olahraga lain tuh ada.
Padahal secara posisi itu Leicester bisa dibilang salah satu yang cukup aman dari setidaknya dari jerat degradasi sih.
Iya, betul. Agak disayangkan aja pelatihnya seperti itu ya.
Ya, pilih lagi deh sama Willy Kirk ini.
Iya, ini apa ya? sampai mengundang banyak komentar dari apa koleganya dia. Bahkan Carla Ward kan kemarin ditanya apakah ini seharusnya dipecat, ya harusnya memang dipecat gitu. Karena gak ada ampun lagi kalau kayak player coach relationship itu.
Nah pertanyaannya adalah, kalau misalnya Willy Kirkin dipecat selepas Jordan 16, siapa pengganti yang available gitu untuk di sisa musim ini lagi gitu setidaknya?
Iya, asisten yang kemarin itu, gue lupa namanya, tapi asisten yang kemarin itu kan dia gantiin si Willy kan.
Oh, Jennifer Foster.
Iya betul, Jennifer Foster, dia gantiin untuk sementara gitu kan. Ya bahkan ngalahin Liverpool. Nggak ada angin, nggak ada hujan. Padahal secara kekuatan ya sama sih. Tapi memang advance-nya lebih ke tengah kalau Liverpool ya. Apalagi kan ada Mario Hübinger gitu kan.
Nah yang jadi ini sih maksudnya, oke okay, Jennifer Foster tuh bisa lah sudah sampai akhir musim ini.
Iya. Pelatih mah bisa dicari sih. Atau barangkali kali aja Leicester mau nyaplok Moscato dari jabatannya sebagai asisten di Louisville.
Bisa sih, bisa-bisa. Terus geser sedikit ke bawah, ke championship. Bentar aku cek dulu, championship itu sejauh ini di sejauh ini Sunderland sih yang punya potensi untuk naik gitu.
Sunderland. Wah, ini menarik nih, Sunderland balik ke WSL ya.
Untuk satu poin Versailles sih.
Wah, ini gontong-gontong kan ya. Kemudian Newcastle apakah ada kans untuk promosi ke championship?
Newcastle. Bentar. Tapi ya, sebelum ke National League itu dua slotnya tuh masih jadi buruan, masih dihindari, cuma dihindari oleh 4 tim sih. Reading, LCL, Lawe sama Watford.
Oke.
Padahal LCL ini musim lalu sempat di papan atas sih.
Iya. karena mereka kan juga barusan mecat Carolina Morace gitu kan. Itu kemarin kan dia dipecat tuh beberapa jam sebelum pertandingan lawan Arsenal yang di Conti Cup itu.
Yang sama staff-staffnya juga nggak sih?
Iya, sama asistennya juga.
Satu grup itu ya Allah.
Iya itu.
Terus Newcastle ya di Norton sih ada pot kayaknya per match the week, match week keberapa gitu udah bisa amanin ini sih tiket ke championship sih.
Wah iya.
Sekedar informasi, wow. Musim ini itu tidak ada playoff gitu maksudnya.
Oh oke.
Okay. Northern dan Southern langsung naik ke champions gitu.
Oke. Okay. Oke. I get it now. Sekarang kita ngomongin Elik. Gimana probabilitas Asyafa yang lolos?
Elik itu masih sisa 3 match kalau Sydney ya.
Iya. Sydney kan 4.
Iya. Diambilnya itu kan 4 tim masih fokusnya sama kayak musim sebelumnya ya. Nah, kalau yang aku lihat ini masih 3 match. Ini yang paling mungkin sikut-sikutan itu antara si Melbourne Victory sama Central Coast. Western Sydney cuma bisa bakarkan gacha.
Iya, cuman kayaknya 6 ya. Ada tulisan apa di tanda-tandanya itu 6 ya.
Apanya?
Kan yang buat playoff itu karena number 5 kan ada Mariner sama WSW.
Tapi kalau di Google kenapa dia ini ya? Coba kita
lihat. Oh, tunggu.
Oh iya, 6 format baru ya?
Iya, kayaknya yang pre ke semifinal gitu kan. Kayak repecek.
Oh, kayak NWSL gitu kan? Ya jadinya ya, mirip-mirip itu.
Iya, kayaknya sih mirip-mirip NWSL gitu kan.
Tapi kayak paling sekutan ya ini apa sih yang 6-7 Jets per Glory. Nah si WSW ini masih bisa di titikung sama Jets atau Glory, mana ntar mau ketemu lagi.
Iya betul. Terus sayangnya Western United ini malah diterpa badai cedera ya.
Apa namanya tuh, Western United itu belum tentu aman sih untuk dalam artian dapat tiket AFC Women's itu musim depan.
Iya, betul.
Soalnya dari peringkat pertama sampai peringkat kelima itu cuma selisih 4 poin. Dan artian
iya cuma ngurut. Mana Inter WSW mau ketemu sama ini, ketemu sama Western United.
Ya, Western United ini malah kena badai cedera, terutama yang paling signifikan tuh sudah pasti Lo Garzo sih.
Lo Garzo sama Taranto malah ACL. Lo Garzo ya, cedera apa sih?
Pinggul.
Iya, pinggul.
Betul. Ya, ini agak riskan sih ya kalau cedera pinggul tuh udah.
Iya. Terus pemain asingnya Western United masih aman nggak sih? Masih pada sen nggak sih pemain asingnya?
Hanaken paling aman. Oncenya si Ken itu, Hanaken.
Ya, Hanaken yang aman. Ya. Tapi kalau ngomongin Elik musim ini, jujur gue yang paling agak terkesima tuh si Mariners sih.
Mariners.
Ya, Mariners itu
spesial itu. Tapi nggak sebagus itu, tapi masih bisa bersaing gitu.
Iya, mereka kalau kata gue spesialis nikung di akhir ya.
Spesialis comeback. Padahal DP itu nggak yang bagus banget, kayak Western Knight baru masuk kayak langsung DP-nya wow banget gitu.
Iya.
Kalau serangnya sebenarnya ya Simon.
DP-nya itu 11-12 dengan Sydney FC yang sekarang.
Sydney FC setelah digembosin.
Iya, setelah digembosin. Mirip. Iya, kadang. Tapi kalau Sydney FC itu selama Courtney Vine sehat-sehat aja ya. Iya, enak-enak aja sih balik ke top.
Terus apa namanya itu? Itu tadi aku bilang gitu. Apa kebuang kan potensi untuk amanin tiket AFC Champions, AFC Women kan 9 poin tuh, 35 tambah 9 44 kalau dengan catatan pesaing di bawah itu ngebatal gitu, tapi tapi dalam artian yang punya peluang sama tuh selain Western ya, itu Central Coast Mariners juga punya peluang untuk lolos ke AFC sih.
Oh ya, wow. Ini wow banget sih kalau Mariners bisa ke AFC.
AFC itu syaratnya apa deh? Juara Premier atau juara Championship-nya yang diambil?
Kalau kemarin kan yang diambil Championship-nya itu, makanya Sydney lolos.
Oh iya, Sydney-nya yang dipanggil. Oh, enggak, apa sih? Format baru sampai peringkat 6. Ya paling yang sikut-sikutan di si Glory, Jet sama Wanderers ini.
Oke.
Yang diambil itu yang Premiers.
Oke.
Makanya City kemarin lolos.
Oke.
Jadi ya Mariners ini agak impossible, secara masih ada Sydney, Melbourne sama Melbourne City yang siap menikung Western United.
Iya, Western United itu nanti bakal ketemu Jet sih. Jet kadang-kadang serem nggak sih?
Iya, Jet sedih dia menghanyutkan.
Ya diam-diam menghanyutkan itu.
Mainnya ntar minggu.
Iya, minggu. Bolden lawan.
Bolden lawan Ken.
Iya.
Anak Ken.
Iya betul. Bolden kalau semisal Courtney Vine diambil klub Eropa, sabi tuh ke Sydney FC. Soalnya kan Courtney Vine tuh sebetulnya sudah waktunya sih. Lu nunggu apa lagi sih? Remy Simpson aja udah ke Eropa.
Teman-temannya lo udah ke Eropa. Part of Sydney FC digembosin.
Ya kalau misalnya tim yang bakal jadi idaman sih, apa ya, paling kalau Eropa banget tuh antara
Leicester sih kataku.
Leicester satu.
Leicester Spurs.
Iya, yes, Leicester Tottenham itu di Inggris. Kalau misalnya masih benar-benar berubah total dalam arti kultural dan sebagainya gitu. Tapi kalau misalnya daratan kayak Italia itu kan Spanyol itu palingan sih itu ketinggian. Belanda sih.
Enggak, kayaknya kalau gue lihat Real Sociedad atau enggak Atleti kalau Spanyol. Kalau Italia mau Juventus, Inter atau Fiorentina dia masuk kategorinya.
Tunggu, kalau Atletik masih keganjel aturan basket sih, Real Sociedad masih mending lah.
Ya, Real Sociedad itu bayangin Sani Fransi punya tandem kayak Courtney Vine. Ya, kurang lebih begitu sih. Kemudian sebenarnya saat episode ini di tapping, ini tuh harinya big match. Jadi Chelsea lawan Arsenal dan Reds versus Tigres. Sebenarnya sih ada juga sih Wolfsburg lawan Hoffenheim. Tapi Hoffenheim belakangan ini lini depannya ya so-so lah. Masuk cuma ngandelin anak umur 18 tahun Mara Alber. Kan Mara Alber kan juga baru perpanjang kontrak kan. Ya tuh sebenarnya Mara Alber tuh diincar Chelsea. Percaya atau tidak. Itu yang bocorin pelatihnya sendiri, bayangin. Seorang pelatih membocorkan anaknya diincar oleh salah satu klub. Itu kocak banget sih. Stefan Ler.
Terlebih lagi kan jarak ke Wolfsburg itu 11 poin sih. Bayangin.
Betul.
Top. Masalahnya dalam bahaya itu Eintracht juga siap mengintai first round juga saya sih.
Ya, sebenarnya Hoffenheim sama Eintracht udah pasti sikut-sikutan sih buat tempat terakhir Champions League karena kalau di Bundesliga nggak konsisten dikit udah bye gitu. Itu udah kejadian dari musim lalu juga sih.
Apa namanya tuh sedikit ke Italia gitu. Pendengar podcastnya itu Milan Isti itu pasti bakal nggak nyangka kalau Milan Woman itu bukannya rebutin
USL yeah.
Serie A.
Relegation battle. Relegation battle. Ya ampun, apaan sih relegation battle? Jadi kayak ya memang Milan menurutnya sesuatu banget sih. Percaya atau tidak? Ya bahkan Mauricio Gans itu terlambat dipecat. Gitu. Inter mulai invest ke arah yang bagusan dikit. Bahkan Lina Magul aja jadi kayak single carry-nya si Inter.
Lagian kan kebanyakan Milanisti itu mungkin ya yang di Wolves itu pengen ngarep itu bersaing sama Roma, Juventus dan tidak untuk USL second round ya untuk musim depan. Tapi nyatanya pas hasil ada peringkatnya nggak terlalu buruk, cuma sering ngebata di laga-laga krusial, jadi akhirnya ya AC Milan malah bersaing sama Como, Sampdoria, Napoli sama Milano untuk sekadar bertahan di Serie A sih.
Betul. Milan tuh sering ngebotol partai-partai yang sebenarnya bisa dimenangkan oleh Milan sih musim ini. Terutama waktu lawan Sassuolo aja mereka justru kalah. Terus habis itu lawan Sampdoria malah imbang. Ya akhirnya dampaknya ya ke situ. Banyak pemain yang cabut juga gitu. Terus rekrutan ya segitu aja.
Okay. Ya, geser ke Prancis itu kayaknya tempat terakhir untuk final test itu bakal jadi rebutan antara Montpellier, Fleury sama Reims.
Iya, betul. Montpellier. Kalau playoff-nya tuh ada 4 enggak sih?
Ya 4 kan. Hmm. Secara poin kan 3 4 3 dan terus udah pasti milik Lyon sama 2 Paris sih.
Iya, 2 Paris sudah pasti. Berarti kan sisanya entah. Berarti kan sisanya Montpellier atau Fleury gitu kan?
Jangan lupa Reims.
Iya. Reims juga. Iya, Reims. Reims diam-diam menghanyutkan juga ya. Hey.
Ya gitu lah.
Betul. Bordeaux malah mau degradasi. Miris itu.
Top scorernya itu pemain Malawi sih. Tapi Cangwa. Cawinga.
Cawinga. Oh iya, Cawinga memang lagi itu larinya benar-benar kencang banget sih tuh Cawinga itu. Ya sebenarnya tipis sih sama si Ada. Cawinga 13, Ada itu 12. Sekarang kita balik lagi ke big match. Jadi Chelsea versus Arsenal dan Reds versus Tigres. Chelsea versus Arsenal sih kayaknya ya segitu-segitu doang. Squadnya juga banyak bolong ya. Chelsea terutama. Chelsea tuh hampir kayak nggak punya back. Terus striker tinggal kata Makario baru sembuh. Paling yang 100% fit ya si Agi Beaver Jones.
Kanerit mana Kanerit?
Kanerit kan playmaker.
Oh iya nih.
Dia lebih ke belakang striker. Ya otomatis Chelsea benar-benar harus mainin Čankovic dari awal kalau mau menggedor dari awal. Kemudian mungkin yang jadi back nanti adalah Sio Knusken, itu udah pasti. Karena kan udah nggak ada back lagi. Bjorn aja ada masalah di apa, ada cedera kemarin tuh. Tapi ya cedera minor sih. Engkel kalau nggak salah, gue lupa. Waduh. Itu pas FA Cup. Terus Arsenal emang mana yang bolong Fah selain Viv? Kalau Winreuter kan baru OTW. Comeback kan, paling dikit lagi.
Restart paling, baru aja hamil hore.
Iya setelah diagnosa sakit perut, sakit perut atau apa sih? Gue lupa.
Iya sakit perut, perutnya ketambahanin yang fisik.
Iya sakit perut. Ya gimana ya, namanya juga kayak pamak. Mungkin mereka nggak mau pamali kali.
Iya.
Sehingga disembunyikan dulu lah. Kemudian Reds versus Tigres mungkin bakalan lebih seru karena line up-nya ya 100% base line up mereka sih. Kalau ngelihat line up-nya Tigres sama Reds. Tapi yang menarik adalah Merel Van Dongen dan Jenny Hermoso jumlah golnya sama. 5 gol.
Buset, itu modelan kayak Dong Van Dongen itu kan modelan si kayak Bernal sama Iles gitu ya.
Iya.
Iles model Women's World Cup.
Iles model Women's World Cup tapi si Van Dongen pakai kaki. Jarang disundul.
Wah itu lebih inian lagi, lebih gokil lagi. Bisa kan nyundul ya kalau back?
Iya nyundul. Belakangan itu Merel Van Dongen tuh sering long range gitu. Kayak si Ovaye tapi ya beda lah. Dia langsung tendang pas di luar kotak penalti pas lagi kosong udah. Ini kejadian pas lawan Azul yang waktu dia hat-trick itu. Sayangnya sebenarnya kan harusnya 6 kan yang lawan Querétaro itu, cuman dihitung gol bunuh diri. Kalau Tigres ya nggak usah ditanyain, ini memang klub ini sesuatu banget. Jadi ya hampir semuanya skuad utamanya Tigres tuh fit ya, dari Feral, Espinosa, terus Anika Rodriguez, terus Stephanie Mayor, di tengah ada Mari Carmen, terus habis itu di depan ada Tembi Katlana, dan yang terakhir tentu saja ada Jenny dan Ovaye. Kira-kira prediksi Raya Dance versus Tigres gimana nih? Imbang? Atau mungkin Tigres menang telak? Atau Raya Dance diam-diam nyelonong? Kayak kemarin kan yang musim reguler itu kan Tigres kalah memalukan dari Raya Dance di kandang sendiri. Tapi ya memang sih, Seopo Senwe memang lagi on fire. Ya, jadi sebelum sahur ada Chelsea versus Arsenal, dan yang jam 10 pagi ada Redes versus Tigres. Info streaming biasanya gue taruh di tweet. Kalau lebih gitu. Oh ya,
NWSL bentar. Kemarin gak ada siarin. Ayak sama Ayak.
Iya, sayang banget ya.
Ayak gak ada yang nyarin, aku pernah nonton anjir itu.
Apa Boci lawan senior?
Itu siapa ya?
Turnamen negara rasa friendly.
Iya.
Itu siapa tuh?
Tanpanya gimana sih tuh yang ngocok?
Bau tangannya.
Bisa-bisa. Tapi momen langka sih itu.
Iya.
Terus itu Romilo terjadi all time top score. Top score-nya iya. Ajax.
Dan Ajax bakal ketemu Chelsea nanti di perempat final Champions League. Kayaknya Mas Fernanda ngomong-ngomong sesuatu.
Oh ya, itu sih satu hal yang sebenarnya itu pernah kejadian di sepak bola putra atau men's football gitu. Dalam artian tim utama ketemu sama tim reserve di cup gitu kan. Dan belakangan ini emang beberapa negara emang udah ada aturan, dalam artian tim reserve itu tim reserve tidak boleh berlaga di cup gitu.
Ya kalau di KNVB Baker masih ada aturan, nggak ada aturan tegas gitu sih. Jadinya ya udah tim muda itu ada divisi mana ya udah tetap bertanding. Padahal kan sebenarnya nggak boleh kan harusnya.
Iya, beberapa negara seperti apa ya, kalau di
Mexico
kayak Jerman, Spanyol. Mm-mm. Itu nggak memang kayak Spanyol pernah kejadian di pas kita semua belum lahir kan, atau mungkin ada yang masih bocah gitu. Dan artinya gini, pernah kejadian Real Madrid ketemu Real Madrid Castilla gitu, tadi final Copa del Rey kalau salah, atau di babak mana gitu.
Iya, Real Madrid Castilla sama Real Madrid tahun 60-an enggak sih?
Iya.
Tahun 60-an.
80.
80 berapa ya?
80.
Oh, 80 persis. Berarti 44 tahun lalu ya?
Ya. Tapi ya begitu. Itu sejak saat itu memang RFFF itu mawari aturan gitu, RFFF, DFB gitu. Dan sebenarnya KNVB itu sebenarnya bisa aja sih belajar dua federasi itu untuk meng-ban gitu tim reserve itu, agar tidak terjadi ketimpangan, tidak terjadi pertandingan sebenarnya kompetitif, tapi rasa-rasa latihan bersama sih.
Iya. mungkin setelah drawing yang kembar ini mungkin bakal jadi evaluasi KNVB ya, terutama untuk Baker. Karena ngelihatnya aja udah geli aja sendiri gue pas tahu drawingnya. Ajax versus Ajax, ya ampun. Ya, sekarang beralih ke NWSL yang bentar lagi mulai. Kayaknya ada breaking news dari San Diego juga ya, Bang Nas?
Ya.
Oke, spill.
Jadi San Diego Wave belum resmi sih, tapi selangkah lagi itu terjual. Jadi si San Diego Wave ini kan awalnya tim bentukannya satu pengusaha tuh, namanya Ron Barkle. Dimana si Ron Barkle ini sebelumnya itu adalah orang yang dijagokan bukan dijagokan tapi ditunjuk sama MLS di laki-laki buat jadi investor utama di Sacramento Republic. Cuma karena waktu itu pandemi, jadi si Ron Baca akhirnya memutuskan mundur dan dia lebih memilih buat ngebangun San Diego Wave gitu di NWSL. Dan waktu itu dengan persiapan segala macam, total dia tuh ngabisin sekitar $2 juta. $2 juta itu buat ininya apa, sampai ke daftarnya, daftar ke NWSL-nya. Jadi biar bisa masuk ke NWSL gitu. $2 juta, terus juga belum lagi yang lain kayak ngedatangin beberapa pemain bagus kayak waktu itu kan yang pertama didatangin tuh Alex Morgan sama Abby Dalkemper tuh. Abis itu yang lain kemudian ngontrak Casey Stoney juga buat jadi pelatih. Dan yep, akhirnya 2 tahun kemudian itu si San Diego Wave bakalan terjual ke satu perusahaan ekuitas, ya ekuitas private, ya berarti ini keuangan ya. Namanya Levin Leitzman Capital Partners, di mana si, ya disingkatnya LLCP ya, LLCP, di mana si LLCP ini mengakuisisi San Diego Wave sekitar $120 juta. Total akuisisinya, yang mana ini jelas huge deal gitu. Dari awalnya cuma bayar $2 juta bisa kejual sampai $120 juta itu.
Untungnya 118 juta dolar ya? Anjir ya.
Iya, gede banget. Dan apa ya, dia dari si apa si San Diego Wave ini kan rekor ya, rekor akuisisi untuk olahraga perempuan, bahkan kayaknya bukan sepak bola perempuan saja, yang mana rekor ini sebelumnya dipegang oleh Portland Thorns yang kemarin diakuisisi sama RAJ Sports 2 bulan yang lalu gitu, diakuisisinya tuh resmi diakuisisinya sebesar $63 juta waktu kemarin tuh. Nah, ini diakuisisi sebesar $120 juta. Ya, kayaknya $120 juta ini udah setara sama tim-tim Premier League yang bawah tuh. Tim-tim Premier League laki-laki yang bawah itu sekitaran segitu tuh. 100-an juta dolar tuh. Karena intermezzo gue pernah baca juga kan, kemarin ada salah satu owner owner tim olahraga Amerika Serikat yang akuisisi Bournemouth tuh waktu itu tuh. Biayanya sekitar $180 juta dan dia ngakuisisinya tuh ngajak beberapa orang. Salah satunya yang paling terkenal tuh yang gue tahu ada Michael B. Jordan. Mungkin kalau misalnya kalian ada yang suka nonton Marvel, pasti tahu ada Killmonger tuh, Killmonger yang di Black Panther. Nah, itu si Michael B. Jordan tuh yang ikutin tes. Nah, ini sekitar $120 juta gitu. Yang mana kan ini gak terlalu jauh lah ya bedanya kalau dalam segi bisnis gitu. 60 juta tuh bukan perbedaan yang jauh gitu sebenarnya gitu. Dan ini juga jadi bukti bahwa emang apa ya, olahraga sepak bola perempuan lah ya khusus, emang promising gitu, promising bisnis gitu, potensial lah ya, makanya dihargainya segitu karena emang worth it gitu. Dan si San Diego Wave ini juga hanya dalam 2 tahun dia bisa jadi tim olahraga, salah satu tim olahraga perempuan dengan valuasi tertinggi gitu di dunia, bahkan terkhususnya di Amerika Serikat sih. Dan ya mereka paling cuma dikalahkan sama Angel City ya, yang waktu ada hitung-hitungannya dari si Sportico itu valuasi 180 juta itu per tahun 2023. Sementara di San Diego Wave itu valuasinya sekitar $90 juta gitu. Bedanya sampai setengahnya sih, karena kayaknya emang se-eksplosif itu gitu sih San Diego, apa sih Angel City FC ini gitu ya.
Betul.
Make sense juga sih karena digarapnya dengan baik juga kan si apa Angel City ini udah mah sama bisnismen sama artis juga gitu ownership-nya gitu. Tapi ya tadi udah kebukti bahwa dengan akuisisi 120 juta tadi emang bukti bahwa woman soccer atau woman football emang se-promising itu, semenjanjikan itu gitu buat jadi lahan bisnis lah.
Istilah. Betul. Jadi lahan bisnis yang wow. Lebih begitu.
Iya, 120 juta loh, 120 juta kayaknya kayaknya 120 juta dolar udah setara kayak tim-tim udah setara sama satu tim apa satu liga domestik di sini gitu.
Iya betul. Iya kayaknya ya pasti.
Itulah apa tuh sebenarnya definisi sebenarnya dari ternak sendiri dijual mahal gitu.
Iya benar sih.
Iya.
Harusnya sepak bola perempuan tuh independen yang seperti ini gitu loh yang gue pengen. Kayak ya sebenarnya kayak tahun 2011 itu kan zamannya FFC Frankfurt itu kan disponsorin sama bank besar Jerman gitu kan. Harusnya enggak perlu kayak ngegantungin nama besar yang tim laki-laki gitu kan ya.
Iya. Ya,
karena mereka mah juga udah bagus banget izinnya banyak.
Ya makanya gue juga selalu bilang gitu sama mereka yang nanya emang ada gitu yang nonton apa
emang ya, ada yang mau nonton
emang ada yang nonton sepak bola perempuan gitu baik yang genuinely asking ataupun yang emang fantastik gitu enggak sebenarnya ya sih kalau disebut ada ya ada gitu emang banyak gitu cuma emang setelah kemarin ya setelah tadi ya ada berita akuisisi tadi emang menjanjikan gitu makanya diinvestnya juga segede itu gitu dan kalau misalnya ada yang nyebut tapi ini gue nonton
baru ya kalau
perempuan kayaknya kayak nonton Tarkam gitu istilahnya atau kayak nonton amatiran gitu penontonnya sepi terus gitu ya menurut gue sih lu salah nonton sih sebenarnya karena kayaknya hard truth ya tapi emang sepak bola perempuan di Eropa tuh dikelolanya masih kayak seadanya gitu
betul.
kalau selain tim-tim besar gitu kalau selain
maunya yang
kayak Chelsea
maunya harus samaan sponsornya dengan lagi gitu kan
ya
kalau kayak Chelsea itu kan udah mulai beda dikit kan kayak sponsor mobil Skoda. Terus ada lagi sponsor keuangan lupa namanya apa itu ada sih yang membedakan sponsor Chelsea Woman sama yang main itu ya kalau semisal nunggu sponsornya harus samaan ya kapan majunya
Pak si kurangnya tadi si sepak bola Eropa itu kayak istilahnya cuma apa ya cuma buat tutup mulut aja ya ini hard truth sih tapi gue harus bilang kayak gitu si sepak bola Eropa ini cuma kayak jadi buat tutup mulut aja biar fans gak rewel lah istilahnya karena kapan nih ada tim perempuan nih kapan ada tim perempuan nih gitu udah ada nih kenapa kalian masih protes juga gitu padahal udah ada kayak gitu jadinya kayak seadanya aja gitu diolahnya gitu ya udah kalau mau main gitu kita gaji ya setara UMR Jogja gitu misalnya atau nerimo ing tandum aja gitu
UMR-nya Madrid gitu kan
dikelolanya seadanya gitu dan bahkan kadang sumber pendanaan aja sering di-cut kan karena ada masalah di tim indukannya gitu dan ini kurangnya
Levante
di Eropa tuh kebanyakan cuma jadi numpang di ketiak tim laki-lakinya aja gitu jadi
betul.
Susah mau bertumbuh gitu ya makanya nggak aneh gitu kalau misalnya kalian kalau misalnya lihat sepak bola Eropa masih ada gitu match yang emang vibes-nya itu kayak lu nonton Tarkam gitu atau nonton sepak bola amatir, main di stadion kecil atau bahkan di lapangan latihan. Terus yang nonton cuma kelihatan 1-2 gitu, kalau misalnya ada gol cuma ada tepuk tangan gitu, gak ada gak ada kayak teriakan gitu gitu. Itu vibes-nya kan amatiran banget gitu. Itu di Eropa tuh kayak gitu. Sementara kalau misalnya kalian melihat di Amerika Serikat lah gitu, Amerika Serikat gitu atau Meksiko gitu, Meksiko mungkin masih cuma beberapa gitu. Kalau di Amerika Serikat lah gitu, itu sepak bola perempuan selalu seru gitu, selalu semarak gitu, bahkan ada, bahkan di Amerika Serikat udah ada banyak lah gitu kayak kelompok supporternya tersendiri gitu dan selalu ramai gitu. Gak nonton bola perempuan di Amerika Serikat tuh gak ada bedanya sama nonton yang laki-laki, selalu seru gitu, bergemuruh gitu, terus drum di mana-mana, terus kadang ada yang pakai gohong juga kalau misalnya gotong.
Gitu. Oh iya, kayak fans Angel City gitu kan juga vokal banget ya.
Iya, ya itu salah satu contohnya ya, Angel City karena yang paling terkenal ya. Bahkan
Portlandon juga. Portlandon juga dari dulu juga lumayan rame ya.
Kalau Portland sih gak usah heran ya, karena dari dulu emang dikenal sebagai Soccer City-nya Amerika Serikat gitu. Dan mereka punya tim laki-laki dan perempuan yang sama-sama berprestasi gitu. Terus juga ini Angel City juga seru tuh, si kelompok supporternya kalau misalnya kalian nonton pertandingannya, dan di beberapa momen kalian bakalan melihat pemimpin chant-nya Angel City tuh Becky G, penyanyi kenamaan yang memimpin nyanyi-nyanyi supporternya tuh kalau di beberapa kesempatan.
Korlap tribunnya ya.
Ya, korlap tribunnya di beberapa kesempatan dipimpinnya sama Becky G tuh. Ya. Sesuatu yang akan kalian temukan di sepak bola
perempuan
belahan dunia lain gitu, khususnya yang perempuan gitu, dimana dimana chanting itu dipimpinnya sama artis gitu dan sama pemilik timnya langsung, sama pemilik timnya langsung dan artis gitu sekaligus.
Apa?
Artis.
Jadi kayak ibaratnya lebih dari blusukan ya rasanya.
Ya, dan juga satu hal yang mungkin kalian nggak mungkin sih, tapi satu hal yang pasti kalian gak akan kalian temui di belahan dunia manapun selain Amerika Serikat sampai sekarang adalah tim sepak bola perempuan yang punya stadion sendiri dan dibangunnya purpose dibangunnya itu buat tim sepak bola perempuan. Nah, di Amerika Serikat itu ada yang seperti itu. Namanya Casey Karn, kalian kalau misalnya cek Kansas City Karn nama timnya. Itu si stadionnya itu CPKC Stadium, nama stadion bawaannya CPKC Stadium, gak tahu kalau misalnya nanti udah dijual hak penamaannya. Itu adalah stadion pertama di dunia yang dibangun untuk tim sepak bola perempuan.
Iya betul. Terus fasilitasnya juga mewah banget, fasilitas latihannya.
Ya, fasilitas latihannya oke, dan bahkan informasi terbaru si CPKC Stadium ini akhirnya dipakai sama NCAA itu kompetisi antar paling prestisius, jadi kejuaraan Big 12 buat jadi venue kejuaraan Big 12. Jadi Big 12 itu istilahnya kayak apa? Gue ngeibaratinnya kayak jadi NCAA itu UFA ya gitu kan, cakap gitu. Nah, di bawah NCAA itu ada beberapa liga tuh, kayak Big 12 tadi yang gue sebut, terus juga ada 12 biasanya yang terkenal tuh, terus ada ACC, terus ACC itu liganya Tar Heels, terus juga ada kayak Ivy League yang disebut-sebut sebagai liganya anak-anak pintar.
Liga anak pintar, oh iya. Harvard,
ya karena isinya Harvard, Yale, dan lain-lain gitu. Dan masih banyak lagi gitu. Itu ya tadi sekilas lah ya tentang buat kalian yang misalnya genuinely asking gitu. Ya bertanya beneran gitu. Ya kalau misalnya apa ya, sepak bola perempuan dulu ada yang nonton atau enggak gitu. Nah, kalian salah kalau misalnya, menurut gue ya kurang tepat ya gitu kalau kalian nonton apa ya, nanya kayak gitu, tapi kalian nontonnya Eropa gitu, karena sepak bola perempuan startingnya bukan dari Eropa sebenarnya, tapi dari Amerika gitu.
Iya, betul. I have to say, memang Amerika kayak pemrakarsanya gitu loh.
Jadi ya, karena apa?
Zaman jayanya Meyaham gitu kan?
Ya, sekilas sejarahnya ya, sepak bola perempuan tuh di Eropa sempat dibanned selama 60 tahun. Selama 60 tahun. Dari sekitar tahun 1920 sampai 80-an gitu. 80-90 gitu. Sementara kalau di Amerika Serikat, itu di tahun segitu, sepak bola perempuan udah dimainin di kampus gitu. Makanya mereka, gue selalu bilang bahwa Amerika Serikat tuh pasti leap forward gitu kalau soal sepak bola perempuan gitu. Dan bagusnya Amerika Serikat itu bisa nge-influence setengahnya gitu. Salah satunya Meksiko, terus Kanada juga. Dan Meksiko itu kan, mereka punya Liga MX yang versi perempuan, femenio, itu kan hasil dari bantuan dari NWSL gitu, bantuan NWSL dan US Soccer gitu. Karena mungkin mereka juga sadar bahwa apa ya, si Meksiko emang udah waktunya punya liga sendiri gitu. Karena kan sebelumnya si Meksiko ini kayak jaringan gitu buat di NWSL gitu. Si Meksiko yang MX ini. Ya, akhirnya mereka bikin liga, dan surprisingly dalam 6 tahun mereka berhasil gain penonton lumayan banyak gitu. Beberapa tim itu antusiasme penontonnya gak jauh beda sama dari yang perempuan sama yang laki-laki. Let's say lah gitu, kalau misalnya kalian nonton klub Amerika yang laki-laki dan klub Amerika yang perempuan, Stadio Azteca itu gak jauh beda sih secara atmosfer gitu.
Iya, paling ya kalau secara atmosfer yang liga sepak bola perempuannya Meksiko mungkin El Volcan sih.
Ya, apa, Stadio Akron itu markasnya Chivas juga sama tuh, secara atmosfer juga bagus gitu.
Iya, ya, itu nggak jauh beda. Dari awal masuk stadion aja udah nyanyi Dalere Baño.
Ya, Dalere Baño.
Iya, pakai drum gitu.
Ya, biasa. Meksiko, kayaknya gak heran ya, karena kultur Latino mereka kan kental tuh. Latino, dan Latinonya Latino football gitu. Beda sama Amerika Serikat, yang mana kan Latino di Amerika Serikat tuh lebih terinfluence sama baseball gitu. Kalau di Meksiko kan, Meksiko secara apa ya, secara konfederasi dan secara geografi maksudnya Amerika Utara, tapi secara kultur lebih dekatnya itu ke Amerika Selatan gitu. Gak heran sih kok.
Betul. Kemudian Seattle Rain mempensiunkan nomornya Megan Rapinoe ya?
Iya. Iya, masih nomor 15.
No wonder sih, no wonder, karena Rapinoe tuh salah satu legenda mereka, legenda paling lama. Ya paling lama malah 10 tahun gitu.
dari zaman NWSL ada. Itu dia sama Jace Whitlock terutama, itu paling awal, dari awal sampai akhir mereka masih ada sampai sekarang, sampai Rapinoe pensiun.
Betul.
Jadi gak heran aja sih nomornya Rapinoe dipensiunin, number 15.
Ya, walaupun apa ya, bagi fansnya yang sangat disayangkan adalah Rapinoe ini belum pernah dapat gelar domestik di klubnya.
Iya, sedih. Malah injured, sedih gue.
Ya, malah injured, terus abis itu nyalahin Tuhan.
Iya, itu tuh kocak banget sih.
Akhirnya itu kontroversial sih.
Nyalahin Gusti.
Oh ya, selain Megan tuh, siapa lagi sih pemain Seattle yang masih bertahan? Misalnya dari zaman Seattle pertama, abis itu sempat di akuisisi jadi OL rank sampai balik ke Seattle, siapa lagi tuh?
Jace Whitlock sih.
Anda ada Jessica Fishlock yang dari Wales, terus juga ada ini satu lagi tuh Lauren Barnes.
Lauren Barnes itu
Barnes si Lulu.
Iya, si Lulu itu bener-bener sohibnya si Jessica Fishlock banget sih.
Yap, Lauren Barnes. Makanya kemarin pas yang perilisan jersey pertamanya Seattle tuh langsung ada kayak kolasenya year one sama year berapa gitu. Di mana si yang jadi contohnya itu Lauren Barnes sama si Jess Fishlock gitu. Jadi keduanya tuh pakai jersey Ryan yang lama, Seattle Ryan yang lama sama Seattle Ryan yang baru.
Iya. Yeah. Kalau nggak salah dulu sponsor pertamanya kan Microsoft ya. Itu kelihatan apa eksis banget itu sponsor sponsor bajunya mereka tuh.
Ya, karena satu-satunya sponsor yang gede tuh. Ya, betul. Bukan yang gede tapi yang dikenal elite sama masyarakat dunia.
Betul.
Dikenal sama masyarakat dunia gitu. Karena kan rata-rata kalau tim NWSL itu pakai sponsornya biasanya pakai sponsor regional tuh kayak sampai sekarang sih itu bukan dari dulu doang gitu, kayak Portland Thorns itu cuma pakainya Providence gitu, yang mana kan Providence itu layanan kesehatan yang hanya tersedia di Amerika Serikat bagian barat.
Yeah.
Barat laut.
Betul.
Gue lupa arah lagi. Barat laut terus kayak apa lagi ya? Yang bisa jadi contoh tuh kayak ini si
NCC sponsornya dari Frankfurt.
Oh iya.
Tapi biasanya itu yang punya cabang di Amerika biasanya ya, dari Frankfurt. Ya kayak ini kalau di MLS tuh ada LAFC yang sponsornya itu Flex. Flex itu kayak Stanley, kalau misalnya kalian tahu tuh Stanley yang sponsornya Barcelona itu kan
perusahaan
ini ya tukang ya,
betul,
pertukangan si Flex itu kan dari Jerman tuh, cuma emang karena ada di LA jadinya sponsorin LAFC gitu. Kayak inilah Angel City itu sponsornya DoorDash tuh tempat belanja gitu, itu kan cuma ada di Amerika Serikat gitu, Amerika Serikat bagian barat dan timur gitu. Gue lupa DoorDash ini tempat belanja apa gitu.
Kayaknya kayak GoFood gitu nggak sih? Lu pernah bilang?
Oh iya benar-benar. Oh, iya, kayak GoFood, kayak Uber Eats gitu kalau di Eropa.
Iya. Yeah. Equivalennya Uber Eats dan GoFood gitu kan?
Iya.
Yeah. Iya. Yeah.
Iya yeah, DoorDash.
Terus si NCC Mers Aesthetic.
Iya. Yeah. Jarang yang pakai sponsor yang emang well known-nya itu secara universal gitu biasanya. Kalau ini bukan hanya tim NWSL doang sih, tapi tim MLS pun kayak gitu di laki-laki gitu. Jarang ada yang pakai sponsor yang emang sponsornya internasional gitu. Kecuali kalau memang tim itu statusnya sebagai feeder club gitu, feeder club dari tim luar gitu. Kayak si kemarin tuh si OL Rain, nggak tahu sih, kayaknya enggak juga sih kalau OL Rain ya.
OL Rain itu Black Up Bistorim apa itu?
Ya itu bukan sponsorship, tapi itu lebih ke charity karena
betul.
Si Black Historic Fund itu kan kayak apa ya, semacam yayasan lah gitu, yayasan betul. Buat kayak melawan rasisme gitu.
Betul.
Karena waktu itu kan pas si OL Rain deal sama si, bukan deal ya, tapi emang decided buat pasang si logonya si Black Fan itu kan lagi rame tuh yang kasusnya George Floyd gitu, yang mana kan itu bikin kayak ada gerakan Black Lives Matter kan.
Iya betul. Betul
gitu.
Banget. Kemudian NWSL secara resmi bakal mulai Minggu tengah malam ya, jam 12 malam ya, itu berarti starting from Minggu tengah malam
dibuka dengan pertandingan
Challenge Cup.
Iya, Challenge Cup dulu kan, nanti jam 7.
Iya, Challenge Cup tuh beda. Kalau NWSL yang ini mulainya Minggu.
Iya, betul. Kan Challenge Cup dulu, terus habis itu baru minggunya NWSL.
Ya, dibuka di Pertandingan Kansas City Current lawan Portland Thorns, di mana ini stadion apakah dibukanya bakalan di CPKC Stadium yang tadi gue sebut, si stadion pertama di dunia yang dibangun buat tim sepak bola perempuan gitu, tim olahraga perempuan. Dan ini ini bakalan jadi kayak showcase gitu, showcase dari NOSL kepada dunia bahwa nih ini nih stadion buat tim perempuan nih, kalian punya gak gitu?
Iya, iya betul betul. Mana nih stadion perempuan lo nih?
Terus
udah mandiri nih, udah bisa bangun stadion sendiri gitu. Gak perlu main di lapangan latihan tim laki-laki, gak perlu main di lapangan tim Tarkam gitu.
Iya betul. Kemudian pas sahur ada Racing Louisville lawan Orlando Pride.
Ya, jam 3.
Betul.
Oh ya, untuk dua tim baru, Bay sama Utah itu home duluan ke dunia atau ada yang away?
Bay away di lawan Angel City Senin pagi. Kalau Utah Royals kandang lawan CRS Chicago Red Stars. Iya kan? Utah kan lawan Chicago dulu.
Oh iya iya iya, Red Stars ya, lawan Red Stars. Si Utah Royals kalau Bay tandang dulu ke Angel City, karena kalau nggak salah si Bay itu kenapa tandingnya tandang karena kebetulan pas minggu itu si Carlos Quakes tim yang MLS itu main di kandang gitu. Belum ngecek lagi sih, karena kan si Bay FC ini mainnya di PayPal Park ya. PayPal Park ini kan markasnya San Jose Earthquakes itu. Si BFC numpang di sana gitu.
Oke. Ternyata udah maksud episode ke-100, akhirnya sudah episode ke-100 juga ya.
Ya.
Selamat, selamat.
Dan ini episode terakhir sebelum semhas.
Iya, semangat sih. Apa semangat juga buat Reva buat OTW ST-nya. Mudah-mudahan sarjana teknik. Ya, mudah-mudahan Raifa dapat sarjana sebelum Liga 1 Putri dimulai, biar malu sekalian.
Ya, musim kedua ya, ya musim keduanya gitu
ya. Ya, tahun inilah.
Iya.
Lulus tahun ini.
Amin.
Itu kayak amin apa kayak keburu aku S3 juga kayak belum mulai juga tuh Liga 1 Putri.
Iya. Iya, yes, kasih yang si Satoru.
Gojo.
Iya, Gojo. Gojo, Bapak Gojo.
Gojo ya. Satoru.
Iya. Okay. Sekian dulu untuk episode ke-100. Gue Nino mewakilin Raifa, Mas Vena dan Abang Nas cabut dulu dari studio virtual kita. Sampai jumpa semuanya di episode berikutnya. Bye-bye.
Bye.
Semoga skripsi lancar ya.
Amin.